This is KC 107.7 FM. The sound that sets you free.
Yes, welcome on KC Talk with Avril. That's every Thursday between 7 and 8 p.m. And tonight our guest is the Premier of the Western Cape, Alan Windy. Vanaand gesels ons oor die SOPA. Die akroniem staan vir State of the Province Address. Dis 'n jaarlikse geleentheid in elk van die 9 provinsies in Suid-Afrika waarin die premier van elke provinsie verslag doen oor die toestand van hulle provinsie. Dit gebeur gewoonlik tydens 'n formele sitting van die provinsie se eenkamer wetgewer. Premier Alan Windy, welkom op Kasi en dankie dat jy tyd gemaak het om met ons as Kasi-landers te gesels in die besige skedule.
Nina, baie dankie. Dit is lekker om saam te wees weer by Radio Kasi. Ek is baie bly en baie trots dat ek nummer 1 die State of the Province kon gedoen het in Drakenstein. Dit was stad in ons Weskaap en ek het dink baie belangrik dat ons kon het daar gedoen het en ek is baie bly. Wow, die mense was ongelooflik, die paar dae wat ons daar was, regtig baie lekker, baie warm.
Ja, nee,
ek kon voel die mense se warmte.
So jy is een van ons Kasielanders as jy in hierdie gerigting is. In die onlangse staatsrede het die pogings uitgelig om elektrisiteitsuitdagings aan te spreek. Dis 'n krisis, is 'n nasionale krisis en oral in Suid-Afrika is dit so. Kan jy uitbrei oor die spesifieke inisiatiewe of die strategieë wat in die Wes-Kaap se regering wil implementeer om hierdie kwessie aan te spreek? Om hierdie kwessie van elektrisiteit aan te spreek.
Ja, beerkrag en die, dat ons nie genoeg krag het in ons land. So definitief, in die Weskaap het ek al laas jaar begin met 'n plan. Ek het laas jaar, December maand, het ek specifiek met die uitgaande hoofambtenaar van Eskom vergader, toe hy aangekondig dat hy gaan Eskom los. Ek het voorheen met al die CEO's ontmoet. Ek het hom gebel en gesê, luister, gewoonlik ontmoet ons as 'n regering saam met Eskom, maar ek wil met jou koffie drink en ek wil met jou koffie drink as Ellen. En toe drink ons koffie en toe sê ek vir hom, luister, ek gaan jou 'n vraag vraag. As jy my was, wat sou jy doen oor ons energiekrisis? En hy het vir my gesê, luister, jy moet so vinnig as moontlik wegkom van die afhanklikheid van Eskom om jou krag te gee. En so ons het dan 'n plan in plek gesit. Ek het meneer Elwie Lester dan in diens gebring. Elwie was mos die vorige hoof van Eskom in Weskaap en ek het hom genader en hy het gesê definitief hy sal vir die Weskaap kom werk en hy gekom is my adviseur en saam met hom en ons spanne het ons uitgewerk dat ons gebruik in die Weskaap 4000 megawatt en ons het 'n 5700 megawatt plan in plek gesit en ons is besig om nou daai plan uit te oefen. Kaapstad is 'n baie groot stad, hulle is al klaar aan die gang en hulle kan al klaar 2 vlakke van beerkrag dek, so 2 vlakke minder as die res van die land. En ons is nou besig om dit uit te rol in ons ander munisipaliteite waar hulle uitgaan op tende en daar is so 2000 megawatt in die pipeline op die oomblik, so dit is omtrent halfpad tot waar toe ons moet wees om te begin verhoed dat ons nie weer weerkrag het nie. Dit is nie 'n maklike regmaak, dit vat tyd vir die volgende 3 jaar spandeer ons 7 miljard rand in die Weskaap. Dit is die provinsie se geld, dit is die munisipaliteit se geld en ons is nou aan die gang. Maar daai proses gaan 'n paar jaar vat, maar binne die volgende jaar en 'n half sal die begin sien van die munisipaliteite sal nog, of sal ek sê ander munisipaliteite, sal die Philips se Kaapstad wees, waar hulle sal kan vlakke van beekrag wegvat. En ons het dus die een program. Die ander het, ons weet, daar's baie mense wat nie vir self kan kyk nie, so ons het 'n program vir ou mense wat ons so batterypak en 'n sonpaneel en 3 ligte en 'n charging fasiliteit vir selfone. So ons het daai uitgerol by ons ouerhuise en vir ou mense. En dan is ons besig met 'n selfprogram vir ons leerders by skool in die noue kwintaals waar ons vir hulle ook kan iets gee dat hulle kan nog studeer. Ons wil nie dat ons moet meer agteruit gaan in ons onderwysstelsel wanneer kinders kan nie leer as dit nou in die aand is en is donker. So ons rol dit uit. Ons het ook 'n plan waar ons een munisipaliteit, kleintjie, so dit is alright vir die groot munisipaliteite, maar die kleintjies, hulle het 'n probleem, want hulle het nie die ingenieurs en die stelsels om op hulle eie op tempels op te gaan. En ons het 'n paar van die klein dorpies gevra wie wil nou belangstel, en ons het eintlik 'n proses deurgegaan in Riversdale en die Hessequa munisipaliteit is die eerste klein dorp wat nou in hierdie proses is, wat die provinsie saam met hulle 'n program aanpak. Hulle het 'n stukkie grond wat word in die munisipaliteit langs die grid wat hulle kan veilig hou, en hulle die regte transformers en hulle te kragtefensies. So ons is besig daar dat ons ook 'n klein dorp kan in die gang kry, want dit gaan hoop gee vir ook ander klein dorpe. Maar ek moet een ding sê, dit is nie 'n maklike, ons gaan die switch net omdraai en daar is die krag aan. Dit vat maande en maande se prosesse om die sonplase uit te sit, die kragstelsels in plek te kry. So almal moet nou weet dat is alwel ons hierdie aankondiging gemaak het. Dit is nie net 'n koek nie, ons moet geduldig wees, maar ons werk baie hard in die provinsie om ons so vinnig as moontlik reg te kry.
Premier, daar is een vraagie wat by almal se gedagtes uitkom, en hulle soek eintlik 'n oplossing. Hoe het gekom dat ons tans in so 'n situasie is?
So dit kom van jare en jare van nie die regte onderhoud te doen in ons stelsels. Jy weet, as jy 'n kar het en die diens hom nie, dan op 'n stadium gaan dit kom by 'n plek waar die olie is te oud, die battery is te oud, die kar gaan gaan staan. En dis ook ons diens ons karre gereeld, want dit laat die kar dan honderde duisende kilometers kan loop. Nou ons probleem is, ons het nie daai dienste gegee vir ons kragsentrale, ons kragstasies, en dis hoekom ons sit nou met die probleem. En dit is nie nou, jy weet, as jy kar so laat gaan, dan jy moet amper daai engine vervang om die ding weer aan die gang, en dan val die wiel af en dan werk die gearbox nie meer. En ons is in daai posisie in Suid-Afrika, en om die hele stelsel weer aan die gang te kry vat baie, baie geld, baie tyd en baie investering. So dit is die probleem. Daar was te veel tyd in ons geskiedenis in die laaste 20 jaar, 25 jaar, waar ons nie genoeg maintenance gedoen het. En dit is die probleem. Jy kan het sien op 'n pad, as jy nie maintenance doen op 'n pad en jy laat hom verby 'n punt gaan, dan jy kan eers na die potholes patch nie, dat die ding is verby. Jy moet eintlik die hele pad oorteer. Nou ons is in die situasie in Suid-Afrika met ons kragsisteem, en dis die probleem. En nou is dit nog baie langer tyd om het reg te maak.
And let's talk about unemployment strategies. Unemployment remains a big and a pressing issue. Could you share some of the key strategies and programs that you here in the Western Cape government is implementing to boost job creation as well as elevate unemployment in the province?
So the economy has been my baby for many years. I've been the premier for 5 years, but before that I was the Minister of Finance and Economic Opportunities in the province and the Minister of Agriculture for most of the previous 10 years. And we've put many programs in place, from skills development programs, from programs to attract certain sectors in the economy, for example, the tech sector and enabling the tech sector. And that's why you see so many fintech companies, because we were part of setting up a fintech degree. We've been helping with putting up broadband with connectivity across our towns, with a connection of schools and hospitals and clinics to broadband, to free Wi-Fi hotspots, to Cape Access Centers. So connectivity has been a thing. So that takes years of investment. I think from a tourism point of view, the strategy of getting airlift, more and more tourists coming here. Ons het gesien en nou hierdie seisoen wat ons nou gehad het, 33,000 buitenlandse bezoekers wat in by Kaapstad de lughawe ingekom het elke dag, van 215 verskillende lughawens oor die wêreld direct in Kaapstad te gevlieg. Now that enables thousands of tourists. In actual fact, this summer season, we broke all records and 1 million tourists came into our system, our airport this summer season. Now, every time a tourist arrives, they want to go to Table Mountain, but they also want to go to the winelands. They want to go and see the tourism activities. They come and book hotels. They eat stuff that's baked in our bakeries. They buy stuff in our shops. And so along the line, we all get jobs out of it. So we focus on the agri sector and agri processing, getting more agricultural products. We export 1 million bottles of wine every single day out of our region, out of our province. We have massive fruit exports. Every time something is exported, then that foreign currency comes in. It enables those businesses to grow, to employ more people, or to support more smaller businesses that support the bigger business, etc. And so we've been doing this for quite a long time. En die syfers wys dat van die beleide wat ons in plek is, het oor tyd het begin om ding reg te kry. En as ons kyk terug oor die laaste 5 jaar, wat ek eintlik in sulke baie verslag gegee het, in die laaste 5 jaar, ons weet, Suid-Afrika was hard getref met COVID-19, baie besighede toe, baie werksgeleenthede verloor, maar in die Weskaap in die laaste 5 jaar, even though we had COVID-19, we've managed to have 64%, amper 2/3 van alle werksgeleenthede in Suid-Afrika kom uit die Weskaap uit. So every 3 people in South Africa that get a job, 2 of them come from the Western Cape. So that's phenomenal. That's why we in the Western Cape, we still have an unemployment rate of 20%, which is too high. I mean, we need more, we need to bring that down. But we have a 20% unemployment rate, the lowest in South Africa. So if you switch that around, it means 8 out of 10 people who are wanting to be in the job market have actually got a job, which is the opposite in many, many other. It's like that's 8 out of 10 in the rest of the country. It's 5 and 6 out of 10.
Okay.
So we're way better off here in the province, although we're working very hard to make sure we get that down even lower, and we will continue to do so. Soek vir investering in ons provinsie, kry geld in om besighede te bou, help entrepreneurs om nuwe besighede te bou, want dis een entrepreneur wat eintlik werkskepping gee vir ons. Every time a entrepreneur starts a business, they need to employ people, and you need those businesses to grow so they employ more people. And we will continue to drive, and that's why I focus on energy and safety, because energy and safety help us with investment and business. If we have enough electricity, we will have more businesses that want to operate here. And if it's safe, more people want to invest, more people want to visit, more people want to come and live here, more people want to come and work here.
Okay. Premier, COVID-19, die pandemie het 'n beduidende ekonomiese impak gehad, spesifiek dan ook hier by ons in die Weskaap. Nou, hoe beplan die Weskaapse regering om hierdie ekonomiese herstel te fasiliteer en besighede te ondersteun, wat moontlik nadelig deur hierdie pandemie dan ook geraak is?
Wat doen ons omdat het nie weer gebeur?
Ja, om die situasie, die ekonomiese herstel te faciliteer en dan ook besighede te help om te ondersteun om die hy nadelige gevoel of hy nadelige gedeelte van die pandemie dan ook uit te kom.
So ons het baie, baie programme na die pandemie. Ons het wat ons noem die booster fund. Dit is een fonds wat ons ekonomiese ontwikkelingsdepartement het, en het is vooral gefokus op klein bedrywe. Oor die 800 klein bedrywe was gehelp hierdeur, so hulle doen aanvraag vir geld om iets te doen. Hulle wil nou 'n masjinerie kry, of hulle wil op 'n mechanisme hulle besigheid uitbrei, en daai booster van help hulle om dit te doen. Ons het ook ander funds wat help met krag. Miskien ek het nou 'n story vertel by nationale vergadering toe ek saam met die president gepraat het oor sy State of the Nation Address, en ek het die story vertel van 'n chokolademaatskappy in Franshoek, waar twee jong manne wat skool klaar gemaak het, hulle kom van 'n arm gemeenskap af, maar hulle het 'n geleentheid gekry om te gaan studeer in België, en dan chocolade maak, they call them chocolatiers, they learn how to become a chocolatier, en hulle het teruggekom, 'n kleintjie geld gekry, om hulle besigheid aan die gang te kry, en nou om te sien waar hulle nou is, in die hoofstraat van Franshoek, hulle het 'n fabriek nou, ek denk hulle het nou 26 of 27 mense wat hulle werk gee, en dit is 'n ongelooflike story, en een van die programme was om die beerdkragprobleem op te los, en ons het ook 'n fonds wat vir hulle gehelp het om sonpanele in te sit, batterye in te sit, so nou as daar vlak 6, ek het daar plek soek op vlak 6 beerdkrag, en their factory was operational, it was cool inside, because you can't have a hot factory with chocolate, everything melts. Hulle was bezig om chocolades te pak vir die paasnaweek, om jy weet uit te stuur na die verskillende winkels waartoe hulle dit stuur. It was amazing. So that's another program. We help with skills programs. En selfs nie net in die besigheid arena af. Ons het ook 'n opvangprogram in ons skole. Want ons weet, baie van ons kinders het teruggeval in die pandemie, want hulle kon nie by die skole uitkom nie. Selfs by die skole was hulle op shifts. En dat hulle nie elke dag in die skool was, want ons moet social distancing gehad het. En so is a catch-up program. Ons het amper 1,5 miljard rand of 1,2 miljard rand ingesit in die catch-up program. Ons het onderwysers wat saterdag by skole is. Ons het ons leerders, laerskoolkinders wat leer om te lees of weer gaan het lees, want is baie belangrik om daai op te vang. Hoërskoolleerders wat wiskunde en aardrykskunde en daai vakke besig is met opvang. Een van die min lande in die wêreld wat hierdie program het, en ons in Weskaap in Suid-Afrika, ons het hierdie program in ons stelsel. So ons probeer om uit te vind wat is in die pad, wat is die blokkades en hoe kom ons in daai spasie om te help. Ek dink 'n ander ding wat baie besig hier help is ons rompslomp sny. Red tape to red carpet, hoe maak ons het makkelijker vir besighede en wanneer hulle
Hallo? Ek denk ons die sein verloor, ons gaan weer vir die premier in die handen kry, ons gaan dit vir hom breek, dis Koleske met My Only, en na dit gaan ons dan ook verder met hom gesels.
To a life so lonely, and I just wanna know if you're only my only. My only, you've said so many things but never told me how you feel about me, that makes me lonely.
Nou, ons het die premier terug op die lig en ons gesels verder met hom hier op KC Talk, dis tussen 7 en 8. Premier, u het nog gepraat van dit wat u die sukses van die, hoe u dit die ekonomiese herstel te faciliteer en ook besighede ondersteun hier in spesifiek in die Weskaap en ook meer nader hier by ons in Drakenstein, onder andere die fabriek, die chokoladefabriek in Franshoek. Ons luister verder.
Ons probeer met rompslomp sny vir besighede. Ons het omtrent 2.4 miljard rand gespaar vir ons besighede deur uit te vind wat is in jou pad, hoe kan ons dit uitsort, wat moet ons doen om dit uit te sort. En dan het ons ook, dan sê ons al dat baie mense vra oor 'n spesifieke ding, dan probeer ons om daai spesifieke ding reg te maak. Miskien is dit 'n beplanningsprobleem. Miskien is dit soos ons weet nou 'n hawe probleem. Dan gaan ons in miskien is daar dinge waar ons mag het soos in beplanning, maar ons het nie mag in ons hawe maar ons begin om in die hawe in te gaan, praat met Transnet, trek die minister, nasionale minister in, sit 'n program in plek. Probeer om die probleem uit te sort. As ons dit nie uit te sort kan kry nie, dan probeer ons ander meganismes. Op die huidige oomblik het ons nou 'n stukkie wetgewing in ons parlement waar ons probeer om te sê as daar dienste is wat die mense nie kry nie en dit kom nie van die Weskaap, dit kom miskien van nasionaal af, dan gaan ons probeer met 'n proses om daai mag te kry om vir al daai dienste gee vir ons inwoners. We call it the Powers Bill, so we're busy with a program there as well, where services are not delivered to citizens. Maar ons probeer om uit te vind deur die mense wat ons kontak, deur ons navorsing, om te sê wat moet ons doen in watter area om dit beter te maak of makliker te maak. Want op die einde van die dag, ek sê dit altyd, dat there's nothing that stops a bullet like a job. In other words, a job helps you reduce crime levels. There's nothing that gives you dignity like a job, because once you get a job, you can proudly look after your family. It makes you feel so much better about yourself. And of course, a job puts food on the table. So nothing puts food on your table better than a job. So the focus is on things to do that that's so makkelijker maak for bestuurders om meer en meer mense in diens te neem, of makkelijker for entrepreneurs to make om bestuurders op te maak.
So just mentions about collaboration between the public and also the private sector. That can be crucial for success. Now, how are you fostering public-private partnerships to address challenges such as electricity, unemployment, as well as economic development?
So definitely the public-private partnership comes in for electricity. We really want many smaller businesses providing electricity through our municipality. What happens is two things. One is it gives opportunities for smaller businesses to offer that solution. So it gives more opportunities for small businesses to start. The product that they sell to the citizens via the municipality is electricity, and they employ people. But the other thing happens is when, at the moment, we have one provider of electricity called Eskom, and when Eskom fails, everything fails. When you've got a whole lot of different providers and one fails, the other ones can make sure that we at least keep the lights on. And then when there's competition, you know, when you've got a choice of who to buy your power from, then the prices stay lower. So it also means competitiveness, and competition means you get better service at better prices. So dis die visie en die missie waarop ons nou is vir krag. The same thing happens with public-private partnerships, but they are difficult. It's not easy. Our legislation is difficult, but, I mean, we've got a few public-private partnerships. I think about we've got a toll road on Chapman's Peak Drive where the private sector fixed the road. They then get a concession to charge a toll, and that most of the toll goes back to the private company for 20 years. And then it comes back to the province. So we don't have to pay for that road to be upgraded. The private sector pays for it, but everyone gets to use it at a fee. And then once it's paid for, it gets given back to the province, and then we have a fixed road. We've got a new big public-private partnership coming, and we've got the World Bank helping us with it, and that's the herbou van Tygerberg Hospital. Daai hospitaal raak nou baie, baie oud. Mense wat dan toe nou gaan sal sien. Die gebou is oud, binnen is nog baie, baie gedoen nie, so ons is nou besig met 'n baie groot project, een van die grootste projekte in dink ons land, vir die herbou van hy hospitaal, en dit sal in die volgende paar jaar begin, waar ons regtig nou die, that's actually the second biggest hospital in South Africa, and we're going to have a whole revamp and rebuilding of that hospital, and we're doing it through public-private partnerships as well.
Before I ask my last question, lastly, community involvement is essential for the success of government initiatives. How does the Western Cape government plan to engage and involve local communities in its decision-making processes, especially regarding issues like electricity as well as unemployment?
So, you know, obviously every time you have to involve citizens when it comes to any lawmaking, the law says that's why you have things like public hearings. But as government, you know, you've got a job to do and you need to go and do your job. Now, what I believe in is I believe in being accessible so people can contact you. And, of course, you know, whether it's social media platforms, although as an individual, it's very difficult to answer thousands and thousands of social media posts, but we really try to do it. But what I've started, and I started this even when I was the MEC, when I was the Minister for the Economy, I started doing a thing on First Thursdays where every first Thursday of the month, my office would be open from 5 o'clock in the evening. You don't even have to have an appointment. It's first come, first serve. I don't now do that. I've been doing it for 7 years, but for the last 5 years, I've been doing it as a government. So most times it happens where our government head office is in Cape Town, but I also take it out to all the various regions across the province where we have these open evenings where I have every minister and every head of department and myself and the DG, and we are open to engaging the public for anything. They can come to us with a great idea or they can come to us with the problem and say, I've got a problem, this is not getting fixed. And then we will talk to them one-on-one and say, okay, well, let's see, this is somebody that must help you here, or we'll see what we can do there, or we'll transfer it to another organization. And I pride myself on it because I know it's the only government in the world that does. And it is about being open and transparent and available to the public.
Daar is nou ook nog die gedeelte van die afskaal van dit is in magte, die regering moet van sy magte afgee, nie afgeneem maar deel met die Weskaap, wat die Weskaap graag wil hê, onder andere die polisie, right, die regsafdeling. Wat is die siening daar omtrent, hoekom wil u wegbeweeg van die nasionaal vanaf die nasionaal na die provinsiaal? Dat sien dat dit daar is byvoorbeeld die spoorweer, dat is heel ander goedjies wat u ook op klem lê om te sê kom, ek lê eintlik sê die woord privatiseer, maar meer na Weskaap bring sodat hulle verantwoordelikheid kan aanvaar en vat vir dit wat onder hulle is en dinge wat hulle sien in die provinsie gebeur. Wat is die rede?
So daar verskillende tipe regeringsmodelle jy het oor die wereld. Dat is centralized model. Dit is waar nationale regering die meeste van die werk. Hulle die mag in een centrale spasie. Baie van wat ons doen is die type model. Soos polisieering wat nou by een nationale departement is. En dan dit is nie die mag van een provincie. Provincies het magte in ons land, ek het onderwijsmagte, ek het gezondheidsmagte, ons het nie alles, maar sociale magte, ons het social workers, alhoewel ons nie, sê maar, SASSA dien, dit is nationaal. Spoorlijne, havens, politie, kracht, al die type dinge sit by nationale regeringsvlak. Militair in home affairs, soos paspoorte, ook sit by nationale vlak. Nou, ek stel nie saamstem dat provincies moet paspoorte doen nie, want ek dink dit is een bevoegdheid van een land en nie een provincie. Ek stel nie saamstem dat die provincie een militaire mag moet hê, daar is een nationale geleentheid, want dit is een land wat een militaire mag moet hê. Maar polisieering, as jy om die wereld gaan, jy sal sien dat as verskillende modelle, centralisering of decentralized. And I believe that when you look at a decentralized model, in policing it works better. Because then decisions are made about policing at a local level. And I think, you know, people in Pretoria or in Tshwane, they don't know the ins and outs of communities on the ground. As jy vir iemand in Pretoria vra, waar is Chicago? Waar is selfs Mitchell's Plain? Waar is... Hulle sal nie precies weet waar is dit. Waar is Mpakweni? Hulle sal nie weet nie. En dis ek om ons dink, het moet nader aan die mense wees. And that's what we're fighting for. And that's why in our safety plan, we've shown them that if we use data and evidence, we can get traction and change criminal behavior and reduce murders because we are on the ground with our own data, with our own evidence. En ons werk ook saam met lande waar het so werk. Ons werk baie nou saam met Bavaria in Duitsland, hulle daai stelsel. Die staat of die provincie van Bavaria het hulle eie politiehoof, hulle het hulle eie politiemag. You'll see it in films where the state, where New York says they have the New York police and they have, they have the state of California police. Now, we don't have that. We don't have the provincial Western Cape police, and we are fighting to say that's what we believe will bring our crime levels down. I mean, in South Africa, 27,000 people were murdered last year, and in Woodside, gaan op, kom af, hulle moet iets anders doen, and this definitief iets waarvoor ek veg. En deel van my proces om te sê, hoe kry ons meer magte nader aan die mense? En dit is ook om ons bezig is met die stukke wetgeving. Baie mense raas daar oor, vooral van die nationale kant af, want hulle wil nie die mag afgee nie, maar ons gaan nog steeds aangaan met die proces, want ons weet dat dit gaan een beter verskil maak vir die mense op die grond. And I think that's always the case. And it creates a better competitive environment. So if the Western Cape government is running the port of Cape Town and the Eastern Cape government is running the port of Port Elizabeth or Paberga, then we can compete with each other. And if the people see, but hang on a second, that Paberga is running better than Cape Town, then people in Cape Town will start saying that, hang on a second, we need to change this. We need to work harder. We need to, and that's what I believe in. I believe in that kind of competitive. And we really push hard for it. The same thing with trains. They cannot run trains out of Pretoria. We believe that we'll be able to run trains far better on the ground where those trains are. When you go to cities around the world, trains run every single day effectively in those cities. We need to be doing exactly the same thing. And that's why we believe in decentralization of power.
Ja, dus dat het ook maandag die laatste rede ook gegeen as premier. Hoe was het voor die afgelopen tijd wat die premier was van Weskaap? Van die begin af tot nou, tot zo'n net zo'n minuut of twee?
Ja, ek het die laatste gemis.
Hy was voor twee termijne, nee, as premier hier by die Weskaap.
Dit is my eerste termijn.
Oh, excuse me.
Ek het my hand. Dit is my eerste termijn. Volgens ons grondwet mag jy net twee termijne dien as 'n premier. So ek het my hand opgesit om te sê ek sal tweede termijn vat as die mense dit wil hê. Maar obviously dit is in die hande van die mense, want die mense gaan nou na die stembus toe. So op die 29ste Mei sal die mense van in Suid-Afrika, die Suid-Afrikaners, het besluit kan maak. Wie moet in regering wees op 'n nationale vlak en wie moet in regering wees op provinsiale vlak en obviously ek sit my hand op, maar op die einde van die dag dit is nie my keuse nie, dit is eintlik die gemeenskap se keuse, die kiesers se keuse. En obviously hulle het nou 'n datum, hulle sal Vrydag môre sal daai wetgewing uitgaan. So mense het nog steeds tot môre om te registreer, om te sorg dat hulle op die kieserslys is, en dan op die 29ste Mei, die mense in Suid-Afrika, die mense van Drakenstein, sal hulle besluit te maak, en hulle sal gaan daai kieser gaan uitoefen. Ons moet baie trots wees, dat ons het 'n demokratiese stelsel nou in ons land. Ons het vir soveel jaar geveg teen die vorige bedeling, wat nie eintlik almal die kans gegeet. En so ons is nou 30 jaar oud as 'n demokratiese land. Ons moet dit nie net aanvaar as iets wat maklik gebeur het. Dit was baie moeilik en mense moet daai verantwoordelikheid vat. Dis almal se verantwoordelikheid om elke 5 jaar te gaan stem vir jou land, vir jou provinsie en of course nie nou hierdie keer nie, maar ook vir jou mensbeleid.
Premier Alomi, baie dankie vir die tyd wat jy met ons gedeel het en saam met ons gesels het. Die sukses vir alle wat ons ook sien. Ek herinner my aan maandag wat die daar's protesteerders van die die Israel en Palestina het ook vir hulle tegemoet gegaan en hoe was die ontvangs van hulle kant af?
Nee, dit was baie goed. Ek moet sê dat om in Drakenstein te wees was uitstekend.
Weer eens even daar, baie dankie en ook sterkte vir die nieuwe verkiesing. U het die hand opgesteek en u wil voortbou op dit wat u al begin het. Welgedaan tot dusver en ook sterkte met die pad vorentoe. Alles van die beste met u verantwoordelikhede wat u nog tans het en tot de volgende keer.
Baie dankie en lekker aan vir almal.